Lia Didiguri se avdoro programa Galerie.
მოგესალმებით მეგობრებო. ამოცი წლის წინ 1999 წელს რადიოსთვის მოამზადეს სატელევიზიო გადაცემა ხელოვანი და დრო რომ ერქვა და ბატონი რეზო თაბოკაშვილი რომ საუბრობდა. მაყურებელთან იმ შეხვედრის ორგანიზატორი მაშინ ტელეჟურნალისტი ნანა თუთბერიძე გახლდათ. დღეს მინდა ერთხელ კიდევ შემოგთავაზოთ ის გადაცემა. გავიხსენოთ ბატონი რეზო, რომელიც თავდადებულად და უზოგავად და თავდავიწყებით შრომობდა ჩვენი ქვეყნის საქართველოს საკეთილდღეოდ. გავიხსენოთ ბატონი რეზო და ზოგი რამ, რასაც იგი აკეთებდა და რისი გაკეთებაც სურდა. პოეტი ამბობს, მეხსიერება დავიწყების ცოდვისგან ბიცავს.
ახლან ხან ბატონ რეზოს საფრანგეთსა და იტალიაში მოხვდა ყოფნა. სამწუხაროდ ეს ჩასვლა მისი შემოქმედებითი საქმიანობით არ იყო გაპირობებული, მაგრამ ვინაიდან იგი არასოდეს წყვეტს კვლევაძიებას, ახლაც ასე მოხვდა. და დღეს ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რითი დაბრუნდა ამჯერად ბატონ რეზო, ამის შესახებ მოგვითხრობს.
დავიწყოთ პირდაპირ საქმეთ. პარიზში ჩასვლის დღესვე მომეცა საშუალება, უпроსტურად ეს საშუალება კი არა, იღბალი იყო, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივში მოხვედრილიყავი. ამ არქივში ასეთი ორგვირიანი მუშაობით გაირკვა ერთი მეტად საინტერესო რამ. საერთოდ საქართველოსთან დაკავშირებული საარქივო მასალების ძიება სოფლიოს რომელი ქვეყანაც არ უნდა იყოს, არსად არ ხდება ისე, რომ თავმოყრილად იყოს საქართველოს განყოფილება, მაგალითად ვთქვათ, რომელიმე ქვეყნის არქივში. მაგრამ აქ პარიზში ასეთი გამონაკლისი შემთხვევა იყო, რომ 1918 წლიდან 1921 წლამდე აი ამ პერიოდის მთელი საარქივო დოკუმენტაცია არის ერთად თავმოყრილი და ამიტომ საშუალება მომეცა მენახა ის, რაც რამდენადაც ვიცი, არავის ამისი ნახვის საშუალება ჯერ არ ჰქონია და ეს ჩემთვის მეტად საინტერესო და სასხარლო იყო. მაგრამ გაცნობის შემდეგ ხომიც ეხლა ჩვენი პროფესია გულისხმობს თანდათან გათავხედებას და ამიტომ გაჩნდა სურვილი შემდეგი ეტაპისა. ეს ეტაპი იყო ის, რომ ვითხოვე მთელი ამ არქივის ფოტო პირების გადაღების ნებართვა. წარმოიდგინეთ, რომ ამისი ნებართვაც მივიღე. ეს დაკავშირებული იყო კიდევ სირთულეებთან, იმიტომ რომ ამას დიდი ხარჯი სჭირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი მოგვარდა და მთელი არქივი იქნა გადაღებული ფოტო პირებზე. მერე დაისვა შემდეგი საკითხი უკვე აი ამ არქივის საფრანგეთიდან გამოტანის. ეს საკითხიც მოგვარდა და ეს არქივი დღეს უკვე საქართველოშია. თლიანად უკლებლივ. და აქ არის ფურცელი, წერილი, ჟან ბატბატა არის ასეთი, გენერალური დივანი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივებისა, რომელიც წერს ოფიციალურად საქართველოს მთავრობას, რომ ეს არის სრული არქივი და თუკი რაიმე გაჩნდა დამატებით, რომ მას, ასე ვთქვათ, შეგვატრობინებს და მოგცემს საშუალებას მის სამუშაოებს. ამ არქივს გაეცნობიან ალბათ ისტორიკოსები, მას თარგმნა სჭირდება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ მთელი არქივი არის ფრანგულ ენაზე. ერთი დოკუმენტის გარდა, რომელიც დენიკინის დოკუმენტია, მეტად საინტერესო, მაგრამ ახლა არ არის ამაზე საუბრის დრო. გარდა ამისა, გამოირკვა კიდევ ერთი საინტერესო რამ. ჩვენთან ცნობილი იყო ჩვენი პრესის საშუალებით და ასე ვიცოდით ყველა, რომ დემოკრატიული რესპუბლიკის საქართველოს დამოუკიდებლობის დროის არქივი მთლიანად, რომელიც ჰარვარდის უნივერსიტეტში არის დაცული, რომ მისი მიკროფილმირება მოხდა და რომ ის მთლიანად არის ჩამოტანილი ჩვენთან. გამოირკვა, რომ ამ არქივის საკმაოდ დიდი ნაწილი, ერთი ნაწილი, ჰარვარდში არ მოხვედრილა, დარჩა პარიზში და მიბარებული არის ერთ ნოტარიუსთან, ოფიციალურ სანოტარო კანტოროსთან. უნდა მოგახსენოთ, რომ უკვე მოლაპარაკებული ვარ და ამ არქივს მთლიანად, არა უკვე ფოტოპირებით, არამედ ორიგინალებით წამოვიღებთ საქართველოში. მაგრამ ფოტოპირების გადაღების აუცილებლობა მაინც იქნება იმისთვის, რომ სანაცვლოდ დავტოვოთ იქ და ეს, რა თქმა უნდა, ჭკვიანური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ასეთმა ისტორიულმა საბუთებმა ერთ ეგზემპლარში არ უნდა იარსებოს მრავალი მოსაზრების გამო. საფრანგეთში მოხდა კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. არის ასეთი შესანიშნავი ქართველი კაცი, ჩვენი თანამემამულე, ჯამლეთ გვაზავა. ბატონი ჯამლეთი გახლავთ ვაჟი გიორგი გვაზავასი, რომელმაც ფრანგულად თარგმნა ვეფხვის ტყაოსანის ცნობილი პიროვნება არის იმდროინდელი საქართველოს. ბატონ ჯამლეთს მის პირად საკუთრებაში ოჯახში აქვს დიდად მნიშვნელოვანი ძვირად ფასეული ისტორიული ნივთები. არა ქართული წარმომავლობის, მაგრამ დიდად მნიშვნელოვანი და მრავალი მათგანი წარმომავლობით ვერსალიდან მომდინარეობს. მე მინდა წაგიკითხოთ ბატონ ჯამლეთის პატარა წერილი საქართველოს კულტურის სამინისტრო, რომ ამ კითხვა ვის მიუმართო და მე ეს ადრესატი დავუსახელე. მე ჯამლეთ გვაზავა, საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი, თანახმა ვარ საქართველოს საჩუქრად გადავცემ მთელი რიგი ძვირფასი ისტორიული სამუზეუმო ნივთებისა. მე ვთქარი თანახმა ვარ, ნუწერ, თორემ გამოდის რომ გაიძულებ. არავე ესე უნდა იყოს. ამ ნივთების სამშობლოში ჩასატანად მზადარის გაისარჯოს და აქ ჩემზე ელაპარაკი. ვინაიდან ამ ნივთების წაღება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საგანგებო კამიონით ან გემით, საჭირო ამისათვის მრავალმხრივი მომზადება. ყოველი ნივთი სამუზეუმო მნიშვნელობისაა. მაგალითად, ლუდოვიკო მე-16-ის ნაქონი კამოდი ვერსალიდან, იქაური ხელმოწერებით, გობელენები თუ ვერცხლის შანდლები, ფერწერული ტილოები და სხვა. ამ ნივთების საქართველოში წაღება შესაძლებელი გახდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ არჩეულ ქართულ მუზეუმში გამოყოფილი იქნება საგანგებო ოთახი და იქ ექსპოზიციის განლაგება მოხდება ჩემი უშუალო მონაწილეობით. სხვა შორის, ბატონი ჯამლეთი იურისტიც არის და მხატვარიც არის, მხატვარი და მოქანდაკე. ჩემს გარდაცვალებამდე უფლებას ვიტოვებ ამ ნივთების მორალური მფარველი ვიყო თქვენს მუზეუმში. ხოლო ჩემი გარდაცვალების შემდეგ მთელი ექსპოზიციის სრული მეპატრონე გახდება მუზეუმი. გთხოვთ წინდაწინ მაცნობოთ, როდის იქნება მზად საქართველოს კულტურის სამინისტრო და აქაც ჩემზე ელაპარაკი ამ გადაწყვეტილების სისრულეში მოსაყვანად. ღრმა პატივისცემლი ჯამლეთ გვაზავა, პარიზი, 12 ივლისი 99 წელი. ბატონ ჯამლეთს ამ კოლექციაში, თავის კოლექციაში აქვს ორი უნიკალური ფერწერული ტილო. ერთი გახლავთ, დომიეს ორიგინალი. დომიეს ორიგინალი, ონორე დომიეს, რომელიც შეფასებული არის მისი საწყისი ფასი აუქციონზე, შეფასებული არის $50,000. თქვენიცით რომ უზურპასესი ნივთები ფასდება მინიმალურად და მერე აუქციონზე ფასი თანდათან იწევს. ამისი საწყისი ფასი გახლავთ? აი ეს და ამისი ასე ვთქვათ სერტიფიკატი არის აქ. გარდა ამის არის გროზის ორიგინალი. გროზის ორიგინალი შესრულებული პორტრეტი არის, რომელსაც საინტერესო წარმომავლობა აქვს. აი აქ მაყურებელი ვერ ნახავს, მაგრამ ნანა თქვენ ნახეთ. ეს რუსეთის საიმპერიო ის არის დამღა იმდროინდელი. ჯონ ბადონო ხელმოწერა არის ვლადიმერ რომანოვის. თქვენ იცით ნიკოლოზის ოჯახი როდესაც დაიხვრიტა მთლიანად, მემკვიდრეად დარჩა მხოლოდ მისი ბიძაშვილი კირილ ვლადიმიროვიჩ რომანოვი. და ამ კირილ ვლადიმიროვიჩ რომანოვს ავს ვაჟი ვლადიმერ კირილოვიჩ რომანოვ, რომელიც სხვადასხვა სიძია ქართველების, რადგან მისი მეუღლე გახლავთ ბაგრატიონის ქალი და ერეკლე ბაგრატიონისა, რომელიც ქართული სამეფო ტახტის მემკვიდრე იყო, რომელიც მადრიდში გარდაიცვალა, რომელსაც ხუან კარლოსის მამიდა ჰყავდა მეორე ცოლად, ბურბონის ქალი. ასე რომ ნახევარი ბურბონი, ნახევარი ბაგრატიონები, ბაგრატი და მარიამი მადრიდში ცხოვრობენ, მაგრამ ეს შორს აგვიყვანს, მე მგონი ამის შესახებ რამდენადაც გავიგე, კიდეც იყო ცნობა თუ გადაცემა თუ წერილები. აი ვლადიმერ რომანოვი წერს ისტორიას, საიდან მომდინარეობს გროზის ეს პორტრეტი. ის გახლავთ ინგლისის მეფის ედუარდ მეშვიდეს ძმის ალფრედ დე საქსის კოლექციიდან. აი ესეთი ორი ძვირფასი მნიშვნელოვანი ორიგინალი აქვს ბატონ ჯამლეთს და დამშვიდობებისას იმის შემდეგ, როდესაც გავიგერო ასეთი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება მან მიიღო შინაგანად, ვუთხარი რომ გემი და ამიონი არ სჭირდება ამ ორ პორტრეტის წაღებას, ამას მეც მოვერე ვითხოდა. ხო და თანაც საქართველოს უფრო დარწმუნდება, რომ ეს გადაწყვეტილება რეალურია და რაღაც ნაწილი ეხლავე ჩავიდინოთ ეს საქმე და ეს ორივე ტილო უკვე თბილისში არის ჩამოტანილი. ჩამოვიტანე, ის არის დაცული ერთ-ერთ სეიფში, სადაც მას არ აქვს მნიშვნელობა და გადაეცემა იმ მუზეუმს, რომელიც თანხმობას მოგცემს ბატონ ჯამლეთის პირობის შესრულებას. აი ასეთი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა არის საფრანგეთთან დაკავშირებული. იყო კიდევ იქ ზოგი რამ საინტერესოა, აი მაგალითად ის, რომ ლოვილის არქივში აღმოჩნდა 1920 წლის აი ცნობილი ხელშეკრულება ხელმოწერებით ლენინის, კარახანისა და ურატაძის, რომლის ტექსტი გამოქვეყნებული არის ქართულ პრესაში. და მე არ მომეცა ჯერ საშუალება შემეჯერებია ეს ტექსტები, მაგრამ საფრანგეთში მითხრეს, რომ ჩვენს პრესაში გამოქვეყნებულ ტექსტს რაღაც ნაწილები აკლია და მე ჩამოვიტანე სრული ტექსტი, შეიძლება ეს ისედაც ჰქონდათ უჩემოდაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინდა იცოდეთ, რომ სრული ტექსტი ჩამოტანილი არის და ალბათ იმასაც გამოიყენებენ ისტორიკოსები. რაც შეეხება იტალიას, იტალიაში ძალიან ბევრი გვყავს მეგობრები, საქართველოს ნამდვილი და ერთგულზე უერთგულესი მეგობრები და ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ თქვენთვის ცნობილი მწერალი, კინოდრამატურგი, პოეტი და პროზაიკოსი ფელინისა და ანტონიონის თითქმის ყველა ფილმის სცენარის ავტორი ტონინო გუერა. ტონინოს სურვილი გაუჩნდა, როგორც საქართველოზე შეყვარებულ კაცს, სურვილი გაუჩნდა თავისი, ვთქვათ, ხმა მოეწუდინა საქართველოსთვის ტელეეკრანის საშუალებით. მე სამწუხაროდ კინოოპერატორის გარეშე ვიყავი, სხვა ამბებთან დაკავშირებით ჩასული იქ და ამიტომ გადაღებების საშუალება არ აქონდა და საჭირო დარჩა კინოოპერატორის დაქირავება და აი ამ ინტერვიუს გადაღება. ეხლა მე მგონია რომ ჩავრთოთ ფირი ტონინოს ინტერვიუსი, სწორედ ის დროა. მე ძალზედ მოხარული ვარ რომ მომეცა შესაძლებლობა მიმართო ქართველებს, ყველა ქართველს, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მოხდა აპრილში, ამ უზარმაზარის სევდით სავსე გრანდიოზულ აპრილში. მაგრამ მე არ მინდა ახლა ჩემი სიტყვებით კიდე უფრო დავამძიმო თქვენი სევდა. იქნებ გამოგადგეთ ჩემი მეგობრული, ხოლო თქვენ და მისი სიყვარულით ნაკარნახევი შეხედულებები, რომელთაც გიგზავნით ჩემი ქვეყნიდან, იმ ქვეყნიდან საქართველოს, რომ გავს ძალიან. მე ძალიან მინდა, რომ თქვენ, ახალგაზრდა ქართველებო, ვიცი, რავდენ ძნელი ეს, მაგრამ მინდა რომ ძლიოთ თქვენს ახალგაზრდულ ემოციებს. ნაკლებად ხარჯოთ თქვენი ენერგია ქუჩაში, ჩამალოთ მთელი თქვენი დიდი ტკივილი გულის სიღრმეში და მოიძიოთ თქვენს თავში ძალები, რომ ისე ვიპოვოთ საკუთარი თავი, რომ ისევ გახდეთ ისეთნი, როგორიც იყავით ყოველთვის, რომლებსაც ხედავდით და როგორებადაც გიცნობდით ადრე. თქვენ ისევ უნდა დარჩეთ იმ გამორჩეულ ხალხად, რომელსაც შეუძლია ასწავლოს სხვებს ცხოვრების მშვენიერი წესი. მინდა ყველამ იცოდეს, რომ ქართველებს ჰქონდა ცხოვრების ისეთი წესი და ნიჭი, რომ სხვებს ყოველთვის სურდათ მათთვის მიებაძათ. თქვენს მცირე რიცხოვან ერს ყოველთვის აღტაცებით შეყურებდნენ სხვა ხალხები და ალბათ პირველ რიგში იტალიელები. ამიტომ მიუხედავად თავსდატეხილი უსამართლობისა, თავსდატეხილი უბედურებისა, როგორმე ისე უნდა დაიბრუნოთ ის თვისებები, რის გამოც იყავით ყველასგან გამორჩეული. თქვენ თან მოქონდათ სიხარული და სილაღე. თქვენ ხომ ის ერი ხართ, რომელმაც სხვაზე უკეთ იცის თუ რაშია სიცოცხლის მარადიული არსი. მე ვიცი, რომ შეუხორცებელი დარჩა უზარმაზარი ჭრილობა და მოუნელებელი ტკივილი. ამ ტკივილის გამო მერწმუნეთ, მე ძლიერ ვიტანჯებოდი აპრილის იმ შავი დღეების განმავლობაში. მაგრამ ახლა როგორმე უნდა შეძლოთ ამ ტკივილის გულში შენახვა? ფიქრობ, აღარაა საჭირო მისი ხმამაღლა გამოხატვა და იარაღით ხელში, ქუჩაში გამოსვლა. უნდა მოიძებნოს ახალი გზა ამ ტკივილის სხვა რეალურ საქმეებში, ასე ვთქვათ, განსხეულებისა. ამ ტკივილებისადმი დაუმორჩილებლობა გამოიხატოს ახალი პროფესიების დაუფლებაში, ცოდნის დაგროვებაში, რათა საქართველო რეალურად გაძლიერდეს. პოეტები ხომ ნამდვილი პოეტები მაშინაც წერდნენ მაღალნიჭიერ ლექსებს, როცა საამისო ამინდი არ იყო. მე მჯერა რომ გაჩნდებიან ახალი ხელობები, უნდა გაჩნდნენ ახალი ოსტატები, რომლებიც ყოველთვის უხვად იყვნენ საქართველოში, როგორებიც იყვნენ თუნდაც ტიხრული მინანქრების საუკეთესო შემოქმედები მეთორმეტე საუკუნეში. ახალგაზრდებმა თავიანთი საქმეებით უნდა დაამტკიცონ, რომ ისინი ნამდვილი ქართველები არიან. მე არაერთხელ ყოფილვარ საქართველოში და ყოველთვის გაუყვებოდი ხოლმე იმ ბილიკებს, რომელთაც მიყვავდი გაქრობის გზაზე მყოფ ქართულ ფენომენთან, საბოლოოდ მიტოებულ და მივიწყებულ მოვლენებსა და ნივთებთან. აუცილებელია ისევ შთაებერო სული და გაცოცხლდეს ეს პატარა ქართული სოფლები. ისინი უნდა აღორძინდნენ. ასე ვიხწვით ჩვენც, ჩვენი მიტოებული იტალიური პატარა ქალაქების და სოფლების აღდგენ აღორძინებისათვის. კიდევ ერთი რამის თქმა მინდა გულის ტკივილით საქართველოს სტუმრებზე, მათ შორის იტალიელებზეც, უკვე უარყოფითად მოქმედებს ხოლმე ის, რომ ქართული პროდუქციის ხარისხი ხშირად ძალიან დაბალ დონეზე დგას, რომ ხშირად აწარმოებთ მხოლოდ წარსულისეულ ნივთებს, რომელთა ფუნქცია უკვე დაკარგულია საქართველოში და ისინი მხოლოდ წარსულთან არიან დაკავშირებული. უნდა მოგახსენოთ, რომ მე ვეთაყვანები წარსულს, მაგრამ ყოველთვის მაქვს სურვილი გავეცნო ახალს, დღევანდელს, თანამედროვეს. წარსული კვდება, თუ მას წარმოსახავ მხოლოდ როგორც წარსულს. უნდა ვეცადოთ, რომ მოხდეს წარსულის ტრანსფორმირება დღევანდელობაში. ის პატარა ქალაქები, რომლებსაც თქვენ აქ იხილავთ, ადრე მიტოვებული და დაცარიელებული იყვნენ. იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ ისინი სიკვდილის პირას იყვნენ მისულნი. ახლა კი ყოველი მოქალაქე, დიდი და პატარა, ცდილობს სიყვარულით ავსოს ნაქალაქარები, გაათფოს და სული შთაბეროს იმიტოებულ გაციებულ შენობებს, ქუჩებს. მაგალითად, ერთ-ერთი პატარა მიტოვებული ქალაქი ზღაპრების ქალაქად გადავაქციეთ, სადაც ეწყობა ბავშვებისათვის გამოფენები, ძველებური და თანამედროვე სათამაშოებისა. მომავალი წლისთვის ჩვენ ვაპირებთ მდინარე მარეკიას ხეობის, ასე ვთქვათ, მოხატვას. ხეობა გაივსება სხვადასხვა სახეობის ყვავილნარები და ხეებით, რომელნიც წლის სხვადასხვა დროს ყვავიან და ამით მთელი წლის განმავლობაში ქმნიან ფერთა განუწყვეტელ ჰარმონიას, მონაცვლეობას. ჩვენ ვაწყობთ სხვადასხვა სახის გამოფენებს, ქალაქები და სოფლები მუსიკის ჰანგებით აივსო. ეხლა უკვე ისეთ თემას შეეხო ტონინო და ამბობს, რომ შენ ალბათ ამ სიტყვების ამოღებას გადაწყვეტ ინტერვიუდანო, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, ძალზე მწყდება გული, რომ ქვეყანა, რომელიც ასეთ სიმპათიებსა და სიყვარულს იმსახურებს, არამარტო ჩემში, არამედ ყველა სტუმარში, ვერაუდის ისეთი მარტივი პირველადი საჭიროების საქმეს, როგორიცაა ტუალეტების მოწყობა. მე არ მესმის, ნუ თუ შეუძლებელია ეს ამბავი, ასე თუ ისე მაინც მოგვარდეს, ნუ თუ არ შეიძლება გადაწყდეს ეს უბრალო საკითხი იმ ქვეყანაში, რომელიც შორეულ საუკუნეების ხელოვნების შედევრებს ქმნიდა. ძალიან გული მწყდება ამაზე. ახლა კი მინდა მოგახსენოთ ერთი სიურპრიზის შესახებ, რადგან საქართველოსადმი იტალიელთა სინაზე და სიმპათიები განუზომლად დიდია. ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, რა საჩუქარი გაგვეკეთებია საქართველოსთვის. და დღეს ეს უკვე აქვე გადაწყდა პენაბილეში. ჩვენ გადავწყვიტეთ ვაჩუქოთ საქართველოს ბაღი, იტალიური ბაღი. ჩვენის აზრით ეს საჩუქარი ზუსტად ეხმიანება იმ ჩანაფიქს, რომლის განხორციელებაც შენ გაქვს ჩაფიქრებული. გახსოვს, რომ მიყვებოდი საქართველოს კეთილის მსურველთა მუზეუმი უნდა შევქნათო? ვიმეორებ, მე და კარლო პაგანი ამ საოცარმა ოსტატმა ხეებისა და ყვავილების დიდმა მეგობარმა, რომელიც ბოლომდე ფლობს მცენარეთა საიდუმლოებებს და არის ამ დარგის ფირმის მფლობელი, გადავწყვიტეთ ვიპოვოთ სპონსორი და გაუგზავნოთ საქართველოს ბაღი, პარკი. გაუგზავნოთ იტალიური ფლორის არომატი, სურნელი, რათა ეს პარკი დროთა განმავლობაში გახდეს იტალიელთა შეხვედრის ადგილი საქართველოში, რომელს ადგილი იქცეს კულტურულ ცენტრად, სადაც სტუმრად ჩამოვლენ იტალიელი ხელოსნები ქართული ხელობების სწავლად და ასე შემდეგ. ნუ აქ ტონინო ყვება ჩემი ფილმის, ჩვენი ფილმის, ვიტორიო სელას შესახებ თავი შთაბეჭდილებებს და თუნებას მომცემთ ამ კომპლიმენტარულ ნაწილს არ ვთარგმნი. ტონინო იხსენებს ფილმში ასახულ იტალიელთა და ქართველთა შორის სულიერი კავშირების ისტორიას. ჩვენ უკვე ვიცით, ამბობს ტონინო, რომ მრავალი იტალიელი მოღვაწეობდა თბილისში, მაგალითად თქვენი საუცხო კოლორიტი ფუნიკულიორი იტალიელი როსის ავტორობით აშენდა. ამიტომ ჩვენი ვალია ავაღორძინოთ ჩვენი მჭიდრო კონტაქტების ტრადიციები, რომლებიც ისტორიულ ფაქტებზე და ჩვენ დღევანდელ ურთიერთობის სურვილზე იქნება დაფუძნებული. აი, წეღან მოგახსენებდით, მოვიარეთ ის მუზეუმები, რომლებიც ტონინომ დაარსა აქ, სულ სხვათაშორის სამი თვის განმავლობაში. იქ ცოტა უფრო სწრაფად აგეთებენ იმას, რასაც ჩვენ წლებს ვანდომებთ. აი, დაარსა მუზეუმი დაკარგული მადონებისა და მოგროვდა მადონების ის სახეობები, რომელნიც სხვაგან აღარსად არიან წარმოდგენილი. აი თქვენ ახლა ნახავთ ერთ მადონას, რომელიც უნიკალურია, მე არსად არ შემხვედრია სხვაგან, რომ ყრმა მაცხოვარი, რომელიც ღვთისმშობელს უჭირავს, იყოს ზანგი ბავშვის გამოსახულებით. დიახ, ეს არის ასეთი მუზეუმი, რომელიც სხვადასხვა ღია არ იკეტება, არავით არის საშროება იმის არ არის, რომ ვინმე აქედან რამეს მოიპარავს. ამის შემდეგ ვნახეთ მეორე მუზეუმი, აი ეს ფერადოვანი ხალიჩები, რომლებიც ტონინო მოაგროვა, აი ეს ოსტატი ქალები, რომლებიც ამ ხელობას ფლობდნენ თავისი მოწაფეებით, იმიტომ რომ ტონინო ამავე დროს მხატვარია, შესანიშნავი მხატვარი, თავისი მოწაფეებით ჩართო ამ ამბავში და თავისივე ესკიზების მიხედვით მოახატვინა და მოაქარგვინა და აპლიკაციებით შეაქმნევინა აი ეს ხალიჩები. სხვადასხვა უნდა მოგახსენოთ, რომ ტონინო მითხრა, რომ აი ამ ხალიჩებს, ასეთ ხალიჩებს და ბევრ რამეს, როცა შეიქმნება იტალიური ბაღი თბილისში და იქ ჩაიდგმება სახლი, რომელსაც თქვა იტალიური ცენტრი ერქმევა, პატარა სახლი, მას მხედველობაში აქვს ესეთი სოფლური ტიპის. აი ახლა ტონინო ლაპარაკობს, მე მინდა ახლა ვთქვა ორიოდეს სიტყვა იმ პატარა რესპუბლიკაზე, საქართველო რომ ქვია. ხშირად საქართველოს ჩამოსულებს უცხოეთში გვაცნობენ როგორც რუსებს. ეს შეცდომა საქართველო, რომელიც მე უკვე რამდენჯერმე ვინახულე, არის საოცარი ქვეყანა, განსაკუთრებული თვისებებით დაჯილდოებული ხალხით. ჩვენ უამრავი რამ გვაქვს საერთო, თუნდაც პეიზაჟები, ბუნება. ამას ტონინო უყვება აუდიტორიას, რომელიც იმავე საღამოს შეკრიბა, მოუყვა მათ აპრილის, ჩვენი აპრილის ტრაგედია თავიდან ბოლომდე. საქართველოს ისტორია და გამოოცა რა დეტალები სწოდნია საქართველოს ისტორიიდან ტონინო. და შემდეგ ახლა უყვება უკვე ბაღის საჩუქრად გაგზავნის იდეას, რომ ბაღის გაგზავნა მოხერხდეს გემით რავენადან. ჩვენ გავავსებთ ამ გემს ბაღით და ჩამოვიტანთ თბილისში. აი ამ ჯადოსნურ ქალაქში და ამ ზღაპრულ ქალაქში და შევქმნით იქ იტალიურ სივრცეს, პარკს, სადაც ჩვენ იტალიელები ვეცდებით დრო და დრო ჩამოვიტანოთ ჩვენი ნახელავი, თუნდაც ის მადონები, ხალიჩები, ნახატები, კერამიკა და სხვა, რომლებიც აქ ნახეთ. მე აგრეთვე ვთხოვე რეზოს, რომ იქნება მოინახოს ამავე ტერიტორიაზე ძველებური ხის სახლის აგების საშუალება ეთნოგრაფიული მუზეუმის მსგავსად, რომელიც თბილისში კუსტბაზე ფუნქციონირებს და გადმოსცემს საქართველოს ეთნოსის ცალკეულ სახესხვაობებს. და ეგრეთ წოდებულმა იტალიურმა სახლმაც მიიღოს მონაწილეობა ამ ქართულ ეთნოგრაფიულ ფერხულში. ისე ღრმად მოუყვა და ისე ფართედ მოუყვა ტონინო ჩვენი აპრილის ტრაგედიას იტალიელებს, ახალგაზრდები ავიდნენ სცენაზე და გამოგვიცხადეს, რომ მათ სურვილი აქვთ აპრილში დაღუპულთა ხსოვნას, საეკლესიო ჰანგები უძღვნან.
Domino, Domino.
საოცრად ამაღლებელია ეს ყოველივე ბატონ რეზო, სიტყვებით გადმოცემა მის ალბათ შეუძლებელია. აქ ახსენეთ საუბრისას თარგმანის დროს, რომ კომპლიმენტარული ნაწილი, რაც თქვენ გეხებოდეთ, გამოტოვეთ. მაგრამ ჩემ დასასიხარულთ, სრულიად შემთხვევით ან წამოვიღეთ წიგნი, რომელიც თქვენ გეცნობა და სადაც მოთავსებულია ტონინო გუერას მოსაზრება თქვენ შემოქმედებაზე და თუნებას დამრთავთ, გავაცნობ მათ, გავახსენებ უბრალოდ ჩვენს ტელემაყურებლებს. ტონინო გუერა. რეზო თაბუკაშვილის სურათებმა კიდევ ერთხელ განვითკიცა ადრინდელი რწმენა. დოკუმენტურ ფილმს სანახაობა არ სჯობს. თაბუკაშვილის სურათები ჩემი აზრით შორს გასცა ისეთ ცნებებს, როგორიცაა მხოლოდ დოკუმენტური ფილმი და საქართველო. მისი ნამუშევრების მასშტაბი, აზრობრივიც, ემოციურიც და გეოგრაფიულიც გაცილებით ვრცელია, ზოგად საკაცობრიოა და ამავე დროს ზედმიწევნით პატრიოტული. ახლა დაუბრუნდეთ კლავ ტონინო გუერას ინტერვიუს. ბახთან დაკავშირებით ჩვენ შესანიშნავი ინფორმაცია მივიღეთ, ძალზე ამაღელვებელი და ამავე დროს მან ახსენა მუზეუმი. აი რა მუზეუმზია ბატონ რეზო ლაპარაკი, თუ შეიძლება რომ დავაკონკრეტოთ?
დიდი სიამოვნებით. პირველეს ყოვლისა მინდა მოგახსენოთ, რომ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა დიდი ინტერესით შეხვდა აი ამ პერსპექტივას იტალიური ბაღის საქართველოში ჩამოტანისა. ახლა ეს ტექნიკურად საკმაოდ რთული პროცედურა, მაგრამ ნაფიქრი არის უკვე როგორ უნდა გაკეთდეს ეს და ალბათ გაკეთდება უმოკლეს ვადაში. ისეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია ამანდა გახარებული ვარ, რომ საქართველოში როცა ასე ავადობს ჩვენი რესპუბლიკა და ამდენი პრობლემა აქვს, ეხლა თითქოს ღიმილით უნდა შეხვედროდა საქართველო აი ამ ასეთ პერსპექტივას ბაღების შექმნისას, რადგან სხვა თითქოს უფრო რთული პრობლემების წინაშე ვდგევართ და მე მიხარია, რომ აი ქართული ფსიქიკა ასეთი ამბებისთვისაც მზად არის დღეს და ცხოვრება რომ გრძელდება თავისი მშვენიერებით. რაც შეეხება მუზეუმს, მე ძალიან მიხარია, რომ ამისი საშუალება მომეცა, რომ კითხეთ ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მრავალი წლის ოცნება. გაკვირით ერთხელ, მე მგონი პრესაშიც ვახსენე, მაგრამ დაკონკრეტებულად არასოდეს არ მომიყოლია ეს და იმედი მაქვს, რომ ამ ოცნებას განხორციელება უწერია, იმიტომ რომ ეს რომ არ მოხდეს, დიდი უსამართლობა და დიდი შეცდომა იქნებოდა. მე არ მაქვს მოფიქრებული ჯერ ამ მუზეუმის სახელწოდება, მაგრამ შინაარსი არის აბსოლუტურად უნიკალური. ამ მუზეუმს არავითარი ანალოგი არ ეყოლება მსოფლიოში, არსად ასეთი მუზეუმი არ არსებობს და მას ექნება ძალიან მრავალმხრივი მნიშვნელობა. ეს უნდა იყოს მუზეუმი, სადაც თავმოყრილი იქნება ყოველი სახელი, ყოველი პიროვნება ისტორიულად, ისტორიის შორეული სიღრმეებიდან, შორეული საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე, თუ კი ვინმეს უცხოელს რაიმე გაუკეთებია სასიკეთო საქართველოსთვის. აი ამ მუზეუმის არსი უნდა იყოს, იცით, ერის მადლიერების მეხსიერება, რადგან დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს, როცა საქართველოს ისეთ რაღაცეებში ზდებენ ბრალს, რაც არასოდეს აზრად არ ხონია, რაც არასოდეს არ ჩაუდენია, რაც მისთვის აბსოლუტურად უცხოა. აი ალბათ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება ასეთი მუზეუმის არსებობას, რომელშიც სტუმარი ნახავს, რომ ქართველები აი ეს ხალხია, რომელსაც ყველაფერი ახსოვს. მთელი საუკუნეების ისტორიის მანძილზე თუ კი ვინმე სვალშია ის, ესე იგი საქართველო, თუ კი ვინმე რაიმე სიკეთე გაუკეთა მას. ეხლა როდესაც ჩვენ ვიცით სახელები, ვთქვათ, მარია ფრანჩესკო მაჯო, 200 წლით ადრე დაწერა და გამოაქვეყნა წიგნად დასტამბა, 200 წლით დაგვასწრო იტალიელმა ჩვენი ქართული გრამატიკის დაბეჭდვა. Ну, ვიცით ჩვენ უკვე ისეთ მოარულ მაგალითებს მოგიყვანთ, კრისტოფორო დე კასტელი. კასტელი, რომელიც არის ერთადერთი ვიზუალური სახეობა მისი ნახატების შუა საუკუნეების საქართველოს. ვიტორიო სელა, რომელზედაც აქ ქონდა ლაპარაკი. ვიტორიო სელა ხომ ეს უნიკალური კაცია მართლა. 42 კილოგრამიანი ფოტოაპარატით რომ დადიოდა საქართველოს მთიანეთში და მხოლოდ ვიტორიო სელას წყალობით გვაქვს ჩვენ შემონახული დღეს საქართველოს მთიანეთის ვიზუალური სახეობა. რაჭა, სვანეთი, კოშკები მხოლოდ ვიტორიო სელას ფოტოზე შერჩენილი, რომლებიც აღარ არსებობენ. ეკლესიები, რომელიც მხოლოდ ვიტორიო სელას ფოტოებზია შემონახული, რომელიც აღარ არსებობენ. ტანსაცმელი ჩაცმულობა ეთნოგრაფებისთვის, კარტოგრაფებისთვის, მთების, ეს საოცრება. 450-მდე, აი ეს უზარმაზარი ამ მასშტაბის უნიკალური ფოტოები, ორიგინალები აქვს ჩამოტანილი საქართველოში ვიტორიო სელასი, რომელთა ხარისხს ალბათ დღევანდელი ჩვენი ტექნიკა ვერ მისწვდება ისეთია. მე უამრავი რამ მაქვს, რასაც ამ მუზეუმს გადავწ, მათ შორის ვიტორიო სელას მთელს ამ ფოტოებს და არა მარტო ფოტოებს. ვიტორიო სელას დღიურებს საქართველოზე ნარკვევებს დიდად მნიშვნელოვან საინტერესო ხელნაწერებს კორნელია ბონ ფერბერგი, ახლა სხვა მხარე რომ ავიღოთ, არა ვთქვათ, ომის წლებში ჰოლანდიელი ქალი, რომელმაც მიუხედავად საოცარი საშიშროებისა, რომელიც კუნძულ ტექსელზე გერმანელებისაგან ჰქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას, მან 25 ქართველს შეუნარჩუნა სიცოცხლე. სწირავდა საკუთარ შვილებს ფაქტიურად, როცა გზავნიდა საჭმლით მათ ტყეებში ქართველ პარტიზანებთან. და მოხდა საოცარი ფაქტი, კორნელია ბონ ფერბერგი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა, მან დატოვა ანდერძად, მიუხედავად იმისა, რომ კუნძულზე მას, მისი მეუღლისა და მისი შვილის, მიუხედავად აი ამ მისთვის ძვირფასი საფლავებისა, მან ანდერძად დატოვა, დამწვით და ფერფლი მოაბნიეთ ქართველთა სასაფლაოზე. ეს ანდერძი კორნელიას შეუსრულეს. გროზა, ეს იტალიელი ფანტასტიური პიროვნება. გროზა, რომელიც კონკრეტულად არცერთ ქართველს არ იცნობდა, მაგრამ იცოდა, რომ არის უცხო ქვეყნის მეომრები, რომლებმაც თავი გასწირეს იტალიისათვის. და როდესაც ომი დამთავრდა, აი ამ თებში და ველებზე ქართველი ბიჭების ნეშტები მან და მისმა მეუღლემ საკუთარი ხელით აგროვეს და ტურინში შექმნეს დიდების ველად წოდებული კამპო დე ლა გლორია, რომ ქვია უზარმაზარი სასაფლაო. საქართველომ, ქართველმა ახალგაზრდებმა, ქართულმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვისთან რა ანგარიში უნდა ჰქონდეს, ვის ვალშია. ეს აი მადლიერების ასეთი დემონსტრირება, რომელსაც ეს მუზეუმი ჩაიდენს თავისი არსებობით, ეს უნიკალური ფაქტი იქნება, რომ არსებობს ქვეყანაზე ერთი სახელმწიფო, ერთი ერი, რომელმაც არავის არაფერი არ დაუვიწყა, თუ კი ვინმე ოდნავ რაიმე მის კულტურას და მის ცხოვრებას და მის ქვეყანას არგო. აი ამ ტიპის მუზეუმი ერთი, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მეცნიერული ცენტრი, სადაც ქართველი და არაქართველი გაეცნობა აი იმას, რასაც ქვია საქართველოს გარე კავშირები და უცხოეთთან დაკავშირებული ისტორია, საგარეო ფურცლები ქართლის ცხოვრებისა. გარდა ამისა, ეს იქნება ამავე დროს დემონსტრირება იმისა, როგორ ინტერესი წევდა საქართველო უცხოელებში მთელი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე.
მადლობთ ბატონ რეზო. მეც მინდა მადლობა გადაგიხაროთ, რომ ასეთი დიდებული წამოწყების მოწმენი და პირველი გამგონელი გავხადეთ.
მინე ამ 20 წლის წინანდელ ჩანაწერს ბატონი რეზო თაბუკაშვილი რომ გვესაუბრებოდა. აფორი აქვდა ფიქრი, გაახლდა სევდა სინანული, მაგრამ წარმოიდგინეთ იქვე იმედიც გაჩნდა და მეშველას ისევ პოეტთან ვეძებ. ეგება მაინც. უცაბედად რომ იქნებოდესმე, ვინ იცის მოხდეს, კითხაობა? ტკბილმაც თურად გამტყუნებული გზაზე, რომელსაც ყველა მხრიდან არასდროს ხერგავს. კარაფშოტური იმედების მარჩიელური ტონალობა ფუჭეო მაინც ნოიტვით. სადღეისოდ გადაცემა ზურაბ ფშავიამ ხმის რეჟისორმა და მელიათი ძიგორმა მოამზადეთ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.